Waliwo omuvubuka ow'emyaka 17 atiddwa omulambo gwe ne bagusuula mu kizimbe ekitannaggwa. Atiddwa ye Austin omutuuze ow'e Nalusugga e Kasangati era ng'ettemu lino baalikoledde Najjo zooni mu kkaanyi w'omusulo Cell mu ggombolola y'e Gombe Wakiso era ng'ono abadde atambuza Matebu Wambo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ono bwe yagenze okutunda amata ku lunaku olwa Sande teyakomyewo era ng'omulambo gusangiddwa mu kizimbe ekitannaba kuggwa okumpi ne Flourish Daycare and Nursery School.
Kigambibwa nti nga 9 omwezi guno ono bwe yagenda okutunda amata kwoloti yaddamu kulabikako ekyembi omulambo gwe gwasangiddwa mu kizimbe ekikyali mu kuzimbibwa oba ekitannaggwa okumpi ne Flourish Daycare and Nursery School. Nga embwa yaffe y'olukonzi y'olusu eno twagikozesezza okulaba nga etuyambako kubaako bye tuzuula nga naye eno yatututte mwemu ku class ku ssomero lino erya Flourish Daycare and Nursery School. Mwe yatudde mu kibiina ekyo era bwe yavudde awo n'etutambuza paka ku luguudo lw'ebuwambo katadde.